ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Чи потрібен Україні новий уряд?
Я підтримую прем'єр-міністра. Треба негайно дискутувати про те, хто буде прем'єр-міністром і хто буде членом нового кабінету міністрів. Цей крок є конституційним, цей крок є політичним.
Комуністів заборонили, але їх може повернути в Україну Європейський суд. Чому?
Должны быть, да, судебне розбирательство, і вже по каким-то конкретним фактам можна приймати такі жорсткі і крайні рішення, як запрет всієї цієї партії.
Які радикальні зміни пропонують у радикальній партії Олега Ляшка?
Нинішній парламент не вичерпав свій потенціал, і тому ми допоможемо цим євнухам реалізувати цей потенціал. Вони сьогодні імпотенти, вони ні на що не здатні. Саме тому фракція Радикальної партії пропонує створити нову коаліцію.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Одразу два члени коаліції розкритикували діяльність Кабінету міністрів і запропонували створити новий уряд. Про це Олександр Лащенко говорить з гостями передачі «Ваша свобода», головою парламентської фракції «Самопоміч» Олегом Березюком і головою парламентської фракції «Народний фронт» Максимом Бурбаком, який долучився до розмови телефоном.
Моє перше запитання нашому гостеві, голові фракції «Самопоміч» Олегові Березюку. Справді, має бути відставка чинного уряду на чолі з Арсенієм Яценюком, вважає ваша фракція?
Сьогодні ми не говоримо про особистості. Сьогодні ми говоримо про політичну, підкреслюю, відповідальність за розвиток країни. І сьогодні ми вже можемо в періоді часу проаналізувати ситуацію. Справді в країні багато зроблено. І слава Богу, було б гірше, якби нічого не було зроблено. Але ми зауважуємо просто брутальні порушення правил публічного управління державою. Закони приймаються, закони не найгірші, але закони не діють. Це стосується економічних законів, це стосується законів, наприклад, про прокуратуру, де от не декларується, інше робиться. Це стосується і, наприклад, не ділянок, які навіть не досягнуті. Наприклад, ми півроку з Кабміном дискутуємо проблему митниці, на якій зберігається в чужих руках недержавних ще один бюджет країни. Що ж тоді робити? Але апогеєм цього стало прийняття бюджету країни. Ми не голосували за цей документ, тому що не знали, про що йдеться. Це є найвища форма або непрофесійності, або шахрайства. Це є корупціоногенність, яка навіть не дозволяє оцінити її масштаби. Тому, проаналізувавши все це, політична партія об'єднання «Самопоміч» і її політична рада вийшла з такою заявою про те, що ми відкликаємо свого міністра. І не йдеться знову ж таки про особистості. Наш міністр є один з найкращих міністрів Кабінету міністрів.
Олексій Павленко.
Йдеться про політичну відповідальність, в тому числі і його, за те, що робиться в Кабміні.
Але ж ми наводили цитату, даруйте, пане Березюк, пана Олексія Павленка. Він, наскільки можна зрозуміти, не збирається йти у відставку.
Ми цього не знаємо. Він якраз в своїх інших інтерв'ю, зокрема Інтерфаксу, дуже чітко і глибше пояснив свою позицію, розуміючи політичність цього рішення і відповідальність перед людьми. Але ми не збираємося якісною роботою міністра, своєю якісною роботою прикривати неякісні корупціоногенні дії, які проходять в уряді. І свідченням цього є абсолютно корупціоногенний бюджет, який був прийнятий в непрозорий і вульгарний спосіб. Тому за це треба когось покарати. Тому я підтримую прем'єр-міністра. Треба негайно дискутувати про те, хто буде прем'єр-міністром і хто буде членом нового кабінету міністрів. Цей крок є конструктивним, цей крок є конституційним, цей крок є політичним. Ми не виходимо з коаліції, ми залишаємося в коаліції, але пропонуємо нашим партнерам серйозну професійну дискусію для того, щоб показати людям, що вони можуть довіряти Раді і уряду.
Я долучаю до прямого ефіру Радіо Свобода голову фракції Народного фронту, сили, яка підтримує прем'єра Арсенія Яценюка, народного депутата Максима Бурбака. Можете прокоментувати, готові до такої дискусії, чи потрібна відставка певних міністрів або всього уряду, на ваш погляд?
До речі, можу сказати, що ще минулої осені прем'єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся листом до кожного керівника фракції, які входять у коаліцію, з пропозицією щодо заміщення вакантних посад в уряді. Це був і лист на пана Березюка також. Я його отримав. Жодної пропозиції не було. Тепер хотів сказати на рахунок відповідальності. По-перше, треба нести політичну відповідальність членам коаліції у Верховній Раді, які голосували за цей уряд, які делегували туди своїх представників. Хочу нагадати, що в діючому уряді працює 11 представників БПП, 4 представника разом з прем'єром від Народного фронту, один від Батьківщини, один від Самопомочі. Тобто треба нести і політичну відповідальність за дії уряду. А стосовно бюджету, я пам'ятаю, які були крики, все пропало минулого року, це коли приймався бюджет на 15-й рік, позаминулого. Коли уряд запропонував бюджетну децентралізацію, і коли в залі теж були крики, все пропало, що ми залишаємо наші місцеві бюджети без фінансування. Але подивіться, на кінець року місцеві бюджети перевиконали дохідну частину своїх бюджетів на 40%. Це ті реформи, які впроваджує уряд. І уряду є про що говорити. І, до речі, в цьому уряді працюють теж міністри, і пан Павленко теж впроваджує реформи і в аграрному секторі. Тому впевнений, що треба підтримати ініціативу прем'єра щодо переформатування уряду. Так, там є відверто слабкі міністри, які не впроваджують реформи. Є міністри, які написали заяви на звільнення, треба їх задовільнити. Чому ж не може задовільнити вже понад 3 місяці заяву Квіташвілі, який готовий був іти? Тобто треба все ж таки розподіляти відповідальність за дії уряду і парламенту також.
Пане Бурбак, а як ви вважаєте, якщо справді дійде справа до можливості відставки всього уряду і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, це буде крах чинної коаліції чи ні?
Скажіть, будь ласка, це не буде крахом чинної коаліції, це буде нормальний демократичний процес, який відбувається в будь-яких парламентах світу. І сьогодні мій колега В'ячеслав Кириленко на засіданні Погоджувальної ради віце-прем'єр-міністр, міністр культури сказав, будь ласка, якщо у вас є голоси, збирайте і відповідно до процедури, яка чітко прописана регламентом, ставте на голосування, збирайте голоси. Те ж саме і говорив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Так вважає голова фракції Народного фронту, народний депутат Максим Бурбак. Дякую вам, пане Максиме, залишайтеся на зв'язку. І я звертаюся до Олега Березюка, гостя нашої студії. Пане Березюк, а імовірність дочасних парламентських виборів цього 2016 року реальна у зв'язку з цими подіями?
Це було б те, чого б не мало статися. Тому, власне, коаліція, демократична коаліція, не псевдокоаліція з тими партіями або їхніми новоутворами, які зруйнували цю державу, має подбати сьогодні про зміну, якісну зміну уряду, для того, щоб не сталося так, щоб люди прийшли знову на виборчі дільниці. Чому? Тому що, по-перше, за цей минулий рік тричі люди приходили. Не можна зловживати людською добротою і заставляти їх працювати замість уряду, замість парламенту. Дали доручення парламенту – працюйте. Тому коаліція повинна не в тому числі на політичних ток-шоу заявляти ті чи інші заяви, а сидіти і працювати разом і тяжко дискутувати. Це непростий процес. Я за те, щоб рішення про відставку уряду прийняла Рада коаліції, а не збирання підписів і пошуку голосів в залі. Коаліція – це управляючий орган держави. І вона має домовитися про те, що ми відставляємо уряд, бо є за що і за що. Дякуємо уряду за якісні речі, які були зроблені.
Це має бути засідання коаліції не в стінах Ради, так?
Чому не в стінах? Можна в стінах, де завгодно можна. І йти далі. Тому що повинні прийти люди, які мають бачення інше. І не є, і не, або ми не маємо фантазії про їхню корупціоногенність. Це найважливіший момент. Щодо зауваження мого колеги, пана Бурбака, про минулорічний бюджет. Я не знаю, хто там кричав, справді деяко кричав, але фракція «Самопоміч» в тому числі голосувала за цей бюджет тільки тому, що там була бюджетна децентралізація. Це було це єдине принципово реформаторське рішення, плюс закон про об'єднання громад, які є справді реформаторськими у цьому парламенті і дозволили досягнути успіху нашій державі, зокрема органам самоврядування. Але теперішній бюджет, і ще не дай Господь, зміни до Конституції, це і буде ця друга рука, яка буде це забирати, що минулого року інша рука дала. Ми не можемо цього допустити. І прикладом цього є те, що в цьому бюджеті на рівень органів місцевого самоврядування були передані ті функціональні обов'язки, які їм не притаманні, плюс до цього вони не були забезпечені бюджетом.
Пане Березюк, так, коли з'явилася наприкінці минулого тижня заява Самопомічі про те, що необхідно от всі ці зміни щодо уряду, була інформація, її оприлюднили, зокрема, джерела телеканалу «Еспресо ТІВІ», що, мовляв, значна частина депутатів «Самопомічі» не підтримала ініціативу оцю щодо відставки, можливо, уряду і так далі. І за інформацією цих джерел «Еспресо», заяви «Самопомічі» передавала зустріч представників фракції з Андрієм Судовим, мером Львова, яка відбулася, власне, у місті Лева, і думки членів фракції розійшлися. Це правда?
У Львові в публічний спосіб відбулася політична рада партії за участю, в тому числі, народних депутатів України. Багато їх було. Але питання, саме питання, яке було підняте на політичній раді, не розглядалося на фракції. На сьогоднішній день я не знаю, хто за, хто проти. Але загальна дискусія завжди є, і завжди хтось має інші думки. Питання за кінцевим рішенням. Тобто такої інформації, яку ви маєте, я не можу вам підтвердити. Під час дискусії на політичній раді, де було, якщо не помиляюсь, більше 10 депутатів, ніякого розколу чи інших думок щодо цього приводу не дискутувалося.
Про те, чи буде в Україні новий уряд, Олександр Лащенко говорив із головою парламентської фракції «Самопоміч» Олегом Березюком і головою парламентської фракції «Народного фронту» Максимом Бурбаком. Вищий адміністративний суд України підтвердив законність заборони Української комуністичної партії. Суд відмовив у відкритті провадження за касаційною скаргою комуністів. Але тим часом міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє, що заборона діяльності Компартії є придушенням інакомислення в Україні. Отже, про це далі Олександр Лащенко говорить із гостями програми «Ваша свобода», політичним експертом Вячеславом Ковтуном і експертом Amnesty International Карасіміром Янковим.
І моє перше запитання гостеві студії Радіо Свобода, експертові Amnesty International Карасіміру Янкову. Ну дивіться, коли Гітлер зазнав поразки у Німеччині в 45-му році минулого століття, хіба нацисти НСДАП продовжили існувати? Хіба це було нормально?
Нет, конечно. И здесь надо все предложить очень внимательно по полочкам.
Пожалуйста.
Сперва я хочу сказать, что ни наша организация, ни я лично, мы не критикуем и не оспариваем стремление Украины добиться какой-то ясноты в своем коммунистическом прошлом и осудить этот режим как режим, который тоже нарушал повсеместно права человека. Но проблема в том, как это было сделано именно в этот раз. Этот пакет законов о декоммунизации и, в частности, закон о запрете пропаганды коммунистических и нацистских символов в Украине, наша критика относится именно к тому, что там предусмотрены слишком суровые наказания за нарушение этого закона, а сами нарушения, возможные нарушения, прописаны слишком широко. Что там именно написано? Там записано, что пропаганда, особенно в средствах массовой информации, в масс-медиа коммунистических символов запрещается. Но у нас такой вопрос, что такое означает пропаганда? Потому что само понятие пропаганда, оно не пояснено, там не описано, что это именно означает. И даже с точки зрения закона, вот наш сейчас разговор о коммунистической партии, и она уже попала под запрет окончательный, кому-то может придет в голову, что мы ее пропагандируем, и мы можем тоже быть последственными за нарушение, возможное нарушение этого закона. И к тому же те наказания, предусмотренные за нарушение, они слишком суровые. Мы говорим о тюремном заключении вплоть до 15 лет. Только за то, что мы, вот, например, сейчас это обсуждаем, или, например, следующее 9 мая где-нибудь в Украине, скорее всего, я считаю, найдется хотя бы один человек, который выйдет там, то ли с советским флагом, то ли с какой-то символикой советской, и он тоже может быть расследован за нарушение вот этого закона.
На ваш взгляд, взагалі просто достатнього немає чинника в тому, що партія називається комуністичною, для того, щоб вона була в Україні заборонена, у зв'язку саме з цим законом?
Ну, дело в том, что запрещение любой публичной ассоциации, ну, в этом случае люди, которые ассоциируются на базе своих предпочитаний политических, оно с точки зрения международного права и тех конвенций, которые Украина тоже подписала, в том числе и Европейской конвенции о правах человека, оно является наивысшей мерой, она должна быть пропорциональная к, ну, к тому нарушению, которое предъявляет этим группой лиц. И к тому же оно должно быть временным только на тот момент, когда эта группа лиц застрахована, решает, например, национальную безопасность или общественный порядок, или там безопасность каких-то других людей. Вот в чем наша критика.
Пане Коптун, ми всі пам'ятаємо історію України, вже незалежність держави 1991 року, не така вже й давня історія, для історії чверть століття це ніщо. Була ж спроба, ви мене поправите, якщо ні, після Біловецької угоди, після референдуму 1 грудня 91-го року заборонити в незалежній вже державі Україні Компартію. Була ж така спроба?
Звичайно, тоді була заборонена Компартія. Відповідь на заборону народилася Соціалістична партія на чолі з Морозом. І лише через два роки була відроджена Комуністична партія України. Я думаю, що в даному випадку ми маємо говорити про сьогоднішній день і про ті справи, які дійсно вивели Компартію України за лаштунки політичного процесу. Оскільки в Україні існує 186 політичних партій.
Рекордна кількість.
Так, і вони, приблизно 30 з них дотримуються лівої ідеології, соціалістичної або комуністичної, не маючи в назві слова комуністична, то ми можемо говорити про те, що вільне сповідування будь-яких ідей в Україні – це реально. Стосовно Компартії, то її діяльність на протязі всіх років незалежності була руйнівною, і нікого в більшості громадян України не викликає сумнівів та підривна діяльність, яка була спрямована Компартією проти самої ідеї незалежності України. І це факт, тобто це питання до прокурорів, аби ці питання були вивчені, яким чином були підтримка закликів щодо анексії Криму, щодо підтримки так званих ЛНР, ДНР. Тобто ці всі злочини, вони мають бути розслідувані і по ним мають...
Пане Коптуне, якщо людина, як ото Володимира Володимировича згадувати, але не Путіна, а Маяковського, під Леніним себе чистить. Тут він вважає, що от Ленін був видатною історичною особою, на відміну від, до речі, самого Путіна. Вважає, що комуністична ідеологія це добре. При цьому не підтримує анексію Криму, не підтримує сепаратизм на Донбасі. Він має право на те, щоб у нього була політична сила під назвою Комуністична партія.
Ви знаєте, ми можемо пригадати європейську історію. Ви пригадали Гітлера, можна сказати про Беніта Муссоліні в Італії, можна навіть більш давню історію про Робеспєра в Франції, Кромвеля в Великій Британії. Чомусь цим людям немає ані пам'ятників, ані якихось його такого сповідування, що це люди, і вони мають їхні ідеї нести якісь кроки в майбутнє. Компартія України своїм існуванням довела злочинність своїх діяльності. І ті люди, які підтримували її, вони були введені в оману. І тепер, якщо вони дійсно сповідують ці принципи, у них є широкий вибір. Партія робітників і селян, соціалістична партія і так різного влаштування. Вони можуть вільно висловлювати свої думки, немає ніяких проблем.
Тобто в цих рішеннях Мін'юсту суду ви не бачите придушення інакомислення в
Україні? Ну, ви знаєте, Україна була вже такою толерантною 25 років своєї незалежності. Так ставилась до всіх. І так вже виконувала всі свої обіцянки, Будапештський меморандум, всі ці вимоги, які ставили зовнішні партнери, що коли настала, прийшла біда і агресія, то ми опинилися сам на сам. І тільки крім слів, знаєте, глибокого занепокоєння, ніякої підтримки Україна не відчула. Тому в даному випадку ми самі будемо вирішувати, як ставитись до своєї незалежності.
Ми, до речі, звернулися за коментарем до члена Компартії, колишнього народного депутата Євгена Царькова. От як він оцінює останні всі ці судові перипетії навколо заборони КПУ?
Для нас это было ожидаемое решение, и особенно после того, как именно под нашу политсилу был прописан этот закон. Следующий этап будет, ну, его проходили уже наши соседи из Молдавии, потому что такой же закон уже был по Компартии Молдовы, запретом символики, идеологии, вы знаете, на основании решения Венецианской комиссии парламент Молдовы декоммунизацию все отменил, поэтому уверены, что ЕСПЧ и другие инстанции однозначно отменят эти законы. Ну, скорее всего, то есть это связано с недопуском политсилы на парламентский уровень. для Украины, особенно, будем так говорить, для среднего поколения, как они называют, совок уже не помнят, и вбита идея, что вот, чтобы войти в Европу, коммунистических партий не должно быть. На самом деле, что та же Компартия Франции, это официально легально действующая сила, Компартия Германии, Чехии, Греции, это официально действующая сила.
Дійсно, є перспектива українських комуністів виграти цю справу в Європейському суді з прав людини? ЄСПЧ, це Царьков мав на увазі саме цей суд. Є така перспектива?
Ну, конечно, это дело решит суд, но то, что я могу сказать, это у нас уже есть на руках временное заключение Венецианской комиссии при Совете Европы, которая тоже признает право Украины искать ответственность за коммунистической партии, коммунистического режима, который был здесь, но он тоже признает вот это временное решение, что закон в том виде и с теми наказаниями, которые сейчас предусмотрены, он нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Если это говорит Венецианская комиссия, то есть, которая занимается законами в странах-членах Совета Европы, то ну, каждый человек может сам подумать, что какое, скорее всего, будет решение Европейского суда по правам человека, если коммунистическая партия туда обратится. И более того, я бы хотел упомянуть, что совсем недавно мы общались с экспертами из Института национальной памяти Украины, которые участвовали в подготовке вот этого пакета законов о декоммунизации. И они тоже признают, что закон прописан слишком широко, что такое пропаганда, это не ясно. И более того, что предусмотрены наказания слишком суровые. И, насколько я понимаю, эксперты сейчас проводят заседание, и потом они будут подавать свои предложение на внесение изменения в этот закон. Потому что в том виде, в котором он сейчас есть, ну, как я опять упомянул, любой человек, который уже будет как-то демонстрировать свою принадлежность к коммунистической партии или этой символике, или символом советского прошлого, так скажем, в этом очень широком ключе, потому что так можно будет читать закон. Он может тоже попасть под следствие.
Пане Янко, вот я до вас звертаюсь, зараз до вас саме, як до експерта міжнародної правозахисної організації. Ви говорите, от я ставлю вам запитання, ви відповідаєте про Компартію. Але ж цей закон, який називають в Україні законом про декомунізацію, він скерований на засудження не лише комуністичного тоталітарного режиму, а націонал-соціалістичного. Видно з усіх новин, з усіх сюжетів міжнародних агенцій, як в Європі, ставляться до найменших проявів нацизму. Як можна уявити собі НСДАП в тій же Німеччині зараз? Це просто нонсенс. Чи нема тут подвійних стандартів? Ви, як міжнародна правозахисна організація, захищаєте проти можливого інакомислення Компартії, наприклад, нацисти, я жодним чином не є їхнім прихильником, жорсткіша позиція. Нема тут подвійних стандартів?
Звісно, ні. Я об'ясню. Дело в тому, що ті питання, які підняв наш собеседник в першій частині розмови, о том, як Компартія вредила розвитку України, в общем, після 91-го року і ще більше того, до цього, поэтому должны быть, да, судебные разбирательства, и уже по каким-то конкретным фактам можно принимать такие жесткие и крайние решения, как запрет всей этой партии. А я хочу упомянуть еще один факт. Еще в прошлом году, еще летом, когда АТО только начиналось, было расследование, если не ошибаюсь, СБУ против Компартии за финансирование сепаратистов на востоке Украины. Что произошло с этим расследованием? Почему оно не закончилось? Почему это дело замели? Ничего не
понимаю. Ну, может, дорываете здраво представника СБУ нашей студии, чтобы я прокомментовал вашу заявку.
Мы не знаем. То есть, я опять же вернусь к нашей позиции. Если бы это дело было проведено согласно стандартам справедливого суда, который тоже находится в Европейской конвенции по правам человека, был бы подобный вывод, тогда, скорее всего, мы бы не критиковали. Но надо иметь в виду, надо говорить о фактах, надо говорить по каким-то конкретным причинам и конкретным лицам, которые нарушили определенные статьи Криминального кодекса Украины.
Пане Коптун, вы погоджуетесь со словами вашего колеги по студії?
Загалом я теж підтримуюсь ліберальних поглядів, що кожна презумпція невинуватості, вона є першочерговою. Але хотів би нагадати, що зараз навіть у Росії Володимир Путін підняв питання про відповідальність Леніна. Готується такий винос тіла його з мавзолея.
Це справді готується в Росії?
Я думаю, що якщо Володимир Володимирович про щось говорить, то це вже рішення, як то кажуть, прийнято.
Про те, чи потрібно забороняти діяльність комуністичної партії в Україні і в який спосіб, Олександр Лащенко говорив з політичним експертом В'ячеславом Ковтуном і експертом Amnesty International Красиміром Янковим. лідер Радикальної партії України Олег Ляшко заявив, що його фракція може повернутися до коаліції, але за певних умов. Ці умови він надіслав президентові України Петру Порошенку, прем'єр-міністру Арсенію Яценюку і спікеру Верховної Ради Володимиру Гройсману. Чому він це зробив і як він бачить своє повернення до коаліції, він розповів Олександру Лащенку. А спершу Андрій Кузнецов нагадав про стосунки Радикальної партії і правлячої коаліції.
Торік, 1 вересня, Олег Ляшко заявив про вихід фракції Радикальної партії з коаліції. Причина – незгода зі змінами до Конституції щодо децентралізації влади.
Петро Порошенко поховав 31 серпня Європейську демократичну коаліцію у Верховній Раді. Саме тому фракція Радикальної партії оголошує про свій вихід із коаліції.
Хоча за тиждень перед цим Олег Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода заявляв, що сам ніколи з коаліції не піде.
Вихід із коаліції – це фактично шлях до дострокових парламентських виборів, в результаті яких до влади може повернутися банда Януковича. Тому добровільно ми самі із коаліції не вийдемо, навіть якщо нас перед ногами будуть звідти виносити.
Та незважаючи на це, Олег Ляшко офіційно переходить в опозицію, а віце-прем'єр-міністр Валерій Вощевський, який був призначений від Радикальної партії, складає свої повноваження в уряді. Вже за три тижні новоспечених радикальних опозиціонерів шокує новина про затримання їхнього колеги Ігоря Мосійчука безпосередньо у Верховній Раді.
І арешт Ігоря Мосійчука, народного депутата України. Голосуємо.
Далі посипалися звинувачення у корупції та нагадування старих гріхів.
Порошенко особисто 5 разів впродовж тижня, щодня я був у нього. Він мене кликав і просив, умовляв, пропонував мені гроші, пропонував хабарі, пропонував все на світі.
9 грудня 94 року суд визнав цього афериста Ляшко винним у розкраданні державного колективного майна в особливо великих розмірах 2,5 мільйона, ще тих твердих карбованців, 86 стаття прим. 1. Самовільне присвоєння влади.
Та схоже, сторони вже готові забути про образи і знову працювати разом. Раніше «Українська правда» повідомляла, що вірогідність повернення Радикальної партії в коаліцію підтвердив і заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко, який додав, що Олег Ляшко має вибачитися за те, що раніше говорив на адресу про президентської політичної сили. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Ну і головне запитання, панові Ляшку. Справді, Радикальна партія повертається до правлячої коаліції і на яких умовах?
Ми не повертаємося до правлячої коаліції. Немає куди повертатися. Вся країна бачить, що ця коаліція не дієздатна. Політика, яку вони проводять, категорично неправильна і приведе просто до зубожіння людей і до колапсу економіки, до колапсу країни. Тому ми запропонували нову створення нової коаліції, підписання нової коаліційної угоди. На підставі нової коаліційної угоди і програми формування нового складу уряду. Ви починали програму із того, що ми звернулись до президента, прем'єра і голови Верховної Ради з нашими пропозиціями. Так, учора публічно, ось це звернення, на 12 сторінках, де ми виписали нашу програму, наші вимоги політичні, економічні.
Зокрема.
Зокрема, ми говоримо, якщо говорити про політичні вимоги, ми вимагаємо в коаліційній угоді передбачити відсутність будь-якого особливого статусу для Донбасу, заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення, скасування оподаткування пенсій, радикальне підвищення заробітних плат і пенсій, зниження податків. Це що стосується економічних вимог. Ми говоримо про те, що нині зараз всі обговорюють посади міністрів. В тому числі і нам кажуть, чи візьмете ви ту посаду, чи візьмете
цю. Нібито два крісла. Це відповідає дійсності?
Ні, це не відповідає дійсності, тому що ми не обговорювали це питання взагалі. Ми вважаємо, що треба обговорювати не прізвища міністрів. Людям байдуже, які прізвища міністрів. Людям важливо, яку політику проводить влада. І саме тому йти в коаліцію за посадами ми не підемо. Принципи, да, ось наші вимоги.
Якщо повністю новий уряд, зокрема новий прем'єр-міністр, правильно
так,
я вас розумію?
Так, ми готові самі претендувати на цю посаду.
Прем'єр-міністра?
На посаду прем'єр-міністра. В нас є чітка програма дій. Ми її сьогодні презентували, ми про неї говоримо щодня. Якщо коаліція підтримає нашу програму, ми готові формувати нову коаліцію.
Ви себе, зокрема, бачите прем'єр-міністром, пане Олеже?
Так, я готовий і сам бути прем'єр-міністром.
Є реакція з боку президента, можливо, інших членів правлячої коаліції на це ваше звернення?
Сьогодні о 19:30, сьогодні зустріч у мене з президентом, де я сподіваюся, ми так само обговоримо і ці наші пропозиції до принципів формування нової коаліції. А що робить влада? А вони ділять знову посади, знову займаються відволіканням уваги. Давайте того міністра поміняємо, давайте цього міністра поміняємо. Не міністрів міняти треба, а програму, радикально міняти економічну програму. У нас сьогодні найбільший рівень безробіття за 25 років незалежності. Чули ви від уряду, чи від президента, чи від парламентської більшості програму подолання безробіття? Чи, наприклад, програму працевлаштування молоді? Чи підвищення там зарплати і пенсії? Ні, не чули. Так от ми пропонуємо саме це.
Тобто ніяких там, умовно кажучи, посад міністра екології для радикальної партії, можливо, повернення пана Вощевського на посаду віце-прем'єра, про це не йдеться?
Ні, ми кадрові питання обговорюємо. Зокрема, ми ставимо вимогу звільнення генерального прокурора Шокіна, звільнення голови Національного банку Гонтаревої, яка внаслідок спекуляції ввалює курс гривні, і через це мільйони людей зубожіють, знецінюються зарплати, пенсії, заощадження. Ми вимагаємо зміни складу Центральної виборчої комісії, з цього приводу навіть рішення Вищого адмінсуду є, яке я виграв, яке визнало протиправною бездіяльність президента щодо незміни складу ЦВК. Тобто в нас є і кадрові вимоги, але ці кадрові вимоги ми обговорюємо публічно, і, будь ласка, при будь-якій пресі ми готові зустрічатися і їх обговорювати.
От ви заявили буквально сьогодні, якщо не помиляюсь, з трибуни Верховної Ради, сказали, що корупція має в Україні конкретні імена, цитата і морди. Ви можете їх озвучити? Наскільки я зрозумів, в цьому виступі ви назвали конкретних персоналій.
Так, сьогодні в парламенті розглядався законопроект про Національну комісію з питань регулювання ринку комунальних послуг. Цей законопроект доповідав Демчишин, міністр енергетики, сидів у ложі Верховної Ради голова НКРЕ, нинішній Вовк. Обоє махрові корупціонери. В непрозорий спосіб, там сотні мільярдів гривень на енергоринку, які в непрозорий спосіб встановлюють тарифи. Ми за минулий рік мільярд доларів потратили на придбання російського вугілля. Я питаю, чому ми цей мільярд доларів не потратили на те, щоб у Нововолинську шахту 10-ту закінчити, розбудувати, на те, щоб шахтарям нашим платити за вугілля. У нас червоноградські, львівські, павлоградські шахтарі бастують, перекривають дороги. Ми мільярд доларів з бюджету тратимо на придбання російського вугілля. Що це як не корупція?
А є альтернатива?
Альтернатива – наше вугілля.
Вистачить його?
Безумовно вистачить. Якщо той мільярд, який заплатили за російське вугілля, вкласти у видобуток, у відновлення, у розробку власних копалин, то вистачить.
А є час на таку розробку?
Є. Час є, якщо працювати. А якщо нічого не робити, то голому, знаєте, ніколи. І ніч коротка.
От знову ж таки, ви доволі емоційно завжди висловлюєтеся, в тому числі на адресу тих же представників блоку Петра Порошенка, самого президента Петра Порошенка. Знову ж таки, на вашу адресу, от ми чули цитату Юрія Луценка, даруйте, я процитую, аферист. То як же можна з такими людьми бути в одній команді взагалі?
Безумовно, неприємно, коли тебе називають, але моя покійна бабуся казала, називай хоч горшком, тільки в піч не сажай. Політика – це емоції, політика – це інколи можеш послати, інколи можеш назвати. Але не можна, коли йдеться про державний інтерес, не можна в жодному випадку керуватися емоціями. Тобто, коли ти на перший план ставиш, ви думаєте, мені з Луценком приємно сидіти за одним столом, да, чи йому зі мною? Я думаю, що в нас багато один до одного претензій, але в мене на першому плані не особисте ставлення до Луценка чи до Порошенка, а в мене на першому плані інтереси країни. Сьогодні розвиток подій, я бачу два варіанти. Або розвалюється ця коаліція, вона фактично розвалилась, Яценюка відправляють відставку, вони виходять з коаліції, це дострокові парламентські вибори.
Дострокові парламентські вибори цього року, можливий варіант?
Безумовно, ну і велика імовірність. Я вважаю, що в нинішніх умовах дострокові парламентські вибори, вони приведуть до влади банду Януковича. Це буде реванш.
Та ви проти?
Ми, я категорично проти дострокових парламентських виборів. Я питаю, чому ми маємо 2-3 мільярди гривень тратить з бюджету на проведення виборів, по великому рахунку, знову нічого не поміняється. Чому ми маємо задовольняти чиїсь амбіції, що хтось усім...
Ви вважаєте нинішню раду дієздатною все-таки? Здатною здійснити реформи, допомогти їм?
Я вважаю, що нинішній парламент не вичерпав свій потенціал, і тому ми допоможемо цим євнухам реалізувати цей потенціал. Вони сьогодні імпотенти, вони ні на що не здатні. Саме тому фракція Радикальної партії пропонує створити нову коаліцію, нову економічну програму, підвищення рівня життя людей, відновлення економіки. От що має бути на першому плані, а не посади.
Гадаю, що гостем студії Радіо Свобода є лідер Радикальної партії України Олег Ляшко. Щодо можливого повернення Радикальної партії до коаліції.
Не говоріть про повернення.
Добре, створення нової коаліції.
Формування нової коаліції.
Гаразд.
Це неможливо повернутися на туди, чого немає. Чого ми маємо повертатися на політичне кладовище?
Це ваша більша радикалів ініціатива. Чи можливо з адміністрації президента з цим до вас ідуть?
До мене з адміністрації. Хай вони до вас ходять. До мене з адміністрації ніхто не не ходить.
З Петром Олексійовичем у вас є особисті консультації на тому чи іншому рівні?
Я ж сказав, сьогодні буде зустріч. Якщо говорити, остання зустріч з президентом у мене була там десь місяць тому за його ініціативою, коли він попросив, щоб ми зустрілись і запропонував відновити нормальні стосунки. Моя відповідь була така: Петро Олексійович, все, що стосується питань оборони, безпеки, ви можете як Верховний Головнокомандувач розраховувати на нашу підтримку, бо ми в опозиції до влади, до вас, але не в опозиції до України. Все, що стосується боротьби з корупцією, розкриття схем провладних, корупційних, тут ми не союзники, ми будемо опанувати вам.
Формальний ваш привід, коли минулого року Радикальна партія вийшла з правлячої коаліції, це ваша категорична, наскільки я розумію, незгода з тим, як пропонувалися ухвалити зміни щодо цієї так званої децентралізації.
І які були ухвалені.
І такі, у першому читанні, не остаточно. Зараз є чимало даних, не знаю, наскільки вони достовірні, нібито Захід тисне на Україну, щоб вона, Україна, виконуючи Мінські угоди, ухвалила повністю цей законопроект. Радикальна партія проти?
Саме так і є. Минулого тижня у мене була зустріч з представниками французького президента, німецького канцлера, де вони прямим текстом казали, якщо ми не ухвалимо ці зміни про особливий статус Донбасу, тоді в них не буде аргументів для продовження санкцій проти Росії, бо, мовляв, Україна не виконує Мінські домовленості. Я вважаю, що це абсолютно неприйнятні аргументи. Україна достатньо виконала по тих Мінських домовленостях. Українська влада вже прийняла закон про особливий порядок місцевого самоврядування, закон про амністію терористів. Українська влада в першому читанні прийняла зміни до Конституції на виконання Мінських домовленостей, які ми вважаємо нелегітимними. Що зробив Путін? Нічого. Отже, Україна вже зробила достатньо, тепер нехай західні... Абсолютно правильно. Тепер нехай західні партнери тиснуть не на Україну і не вирішують проблеми Путіна за рахунок українського суверенітету, а нехай тиснуть на Путіна, щоб він виконав свою частину домовленостей. Бо зміни до Конституції записані у пункті 11-му Мінських домовленостей. А до пункту 11 є ще 10 пунктів, які передбачають складання зброї, виведення військ, перекриття кордону, тощо, тощо. А нам кажуть, ні, ви прийміть зміни до Конституції, тобто зробіть усе, ви проведіть вибори, і тільки потім ми подумаємо, чи перекриємо ми кордон. Не перекриють. Невже є дурак, який вірить Путіну?
З головою Радикальної партії України Олегом Ляшком розмовляв Олександр Лащенко. В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Українці скаржаться, що декомунізація не змінює їхнє життя на краще.
Черновецького переименували в Кличка, міліцію в поліцію, Шокіна в Пшонку, Януковича в Порошенка переименували. Базис не міняється. Люди як сиділи на корупційних схемах, так і сидять. Їм все одно на якій вулиці сидіти.
Коли йдеться про розслідування злочинів команди Януковича, має бути відповідальний.
Це завдання має бути завданням на найвищому політичному рівні. Ми маємо розуміти, яка особа відповідає за результативність.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Наближається до завершення процес декомунізації. Нещодавно з'явилася інформація про те, що ще 63 населених пункти України отримують нові назви. Чи задоволений перебігом декомунізації голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович? Про це його розпитував ведучий програми «Ваша свобода» Віталій Портников.
Як поставитися з тим, що такі от є не дуже відомі комусь населені пункти перейменовуються, а питання пов'язані з такими населеними пунктами, як Дніпропетровське, як Кіровоград, досі знаходиться обласний центр, знаходиться у підвішеному вигляді. Є ідея, що взагалі Дніпропетровськ перейменується Дніпропетровськ, скажімо, з Кіровоградом взагалі складна ситуація.
Щодо Дніпропетровська, ідея перейменування Дніпропетровська в Дніпропетровськ є неприпустимо, вона є прямим порушенням норм закону, тому що те, що пропонує зараз нібито вже нова міська влада, це, по суті, перетлумачення назви, а не перейменування. Закон передбачає перейменування, а це означає нова назва. Я думаю, що з Дніпропетровську ми маємо справу конкретно з небажанням міської влади брати на себе відповідальність за якусь нову назву. Тому що прекрасно розуміє і Борис Філатов, і його команда, що парламентом все одно буде прийнята нова назва. І для того, щоб уникнути якихось, можливо, втрати голосів в своєму рідному місці, вони делегували це рішення Верховній Раді. тобто в будь-якому випадку Дніпропетровськ буде перейменований. Я думаю, що найбільш оптимальною назвою, яка не викличе ніякого застереження в мешканців цього міста, і, до речі, яку свого часу підтримував і теперішній новий керівник міста Борис Філатов, є назва Дніпро, яка в побуті і так вживається абсолютно більшістю мешканців цього міста. Щодо Кировограда, то тут якраз з вами не погоджуся, ця назва цього міста якраз вже розглядалася на комітеті кілька тижнів тому на комітеті Верховної Ради, і, власне, комітет розглянув подання з боку міської ради, в якому було 7 назв передбачено, і, власне, одну з цих 7 назв було обрано, власне, через її підтримку експертами. Мова йде про Інгульськ, і саме цю назву проголосовано, і відповідний протокол буде подано до Верховної Ради України від імені комітету з питань місцевого самоврядування.
Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Алло, добрый день. Вы знаете, Ющенко в свое время дал звание Героя Украины Бандере и Шухевичу, потом сдал Украину Януковичу, который лишил их звания Героя. Где гарантия, что не будет обратный процесс? Опять сдают Украину очередному Януковичу, и опять будут переименовывания по новой. У нас, понимаете, это шумим, братцы, шумим. У нас Черновецкого переименовали в Кличка, милицию в полицию, Шокина в Пшонку, Януковича в Порошенко переименовали. Базис не меняется. Люди как сидели на коррупционных схемах, так и сидят. Им все равно, на какой улице сидеть. Понимаете, у нас ничего не меняется. Это просто имитация, декорация. Вы разумеете, людина, якщо рік не мита, вся у вошах, у гнидах, а вы кажете, давайте зробимо манікюрчик. Замість того, щоб смити леп, вивести гнид, воший. А ви манікюрчики, можливо, педикюрчик.
Ну, по-перше, справа перейменування – це не забаганка якогось одного політика, це виконання чинного в Україні закону, за який проголосувала абсолютна більшість народних обранців. І в результаті, в більшості випадків, це рішення, яке приймають органи місцевого самоврядування. Тобто ми маємо вже зараз понад 300 пропозицій з місць з органів місцевого самоврядування, через це говорити, що хтось прийде інший до влади і раптом все відмотається назад, буде зворотнє перейменування – це абсолютно недоречно. Щодо того, що це лише якісь косметичні зміни в державі. Я завжди казав, що декомунізація – це елемент реформ, які мають відбуватися в державі. І вона має відбуватися разом з іншими реформами. Не до того, як буде відбуватися якась там судова, економічна чи інша реформа, а тільки під час того і не після того. Тільки під час того, тому що це невід'ємний елемент перетворення країни в нормальну демократичну державу. Я переконаний, що так чи інакше ті символи, які оточують нас, форматують суспільство, вони впливають на суспільну свідомість. І допоки ми будемо ходити вулицями Леніна, допоки ми будемо ходити мимо пам'ятників людям, які вбивали мільйони інших людей, то говорити про якусь нормальну правову державу західного зразка, на жаль, не доведеться. Я розумію, що це далеко не означає, що знісши пам'ятники Леніна і перейменувавши вулиці Леніна, ми зразу почнемо жити в іншій державі. Але це все-таки крок в цьому напрямку.
Ще один дзвінок, будь ласка.
Добрий день, Київ Валентина. Я не знаю, може пан В'ятрович розкаже, я конкретно не знаю, які там положення в цій постанові, чи закон був про декомунізацію цю. От я вам розкажу, їдеш через Білу Церкву, приїжджаєш в село Ленінське, виїжджаєш на вулицю Леніна. Це те, що я була. Мені говорять, що там направо Щорса, наліво. І якраз при мені бігали по селу і збирали такі думки. Може, треба було дати вказівку, як це робиться, сходку зробити, чи якось.
Насправді в нас дуже багато є місцевості, де є вулиці, бульвари, проспекти Леніна і так далі.
Знаєте, в Києві є кілька вулиць Леніна.
Одна ж вулиця Леніна є. Тобто це, по суті, вже приміська зона, і я думаю, що вона точно, звичайно, в списках перейменування. Я пригадую ситуацію кілька років тому, коли до нас приїжджали представники Польського інституту національної пам'яті. Вони були разом з нами в Запоріжжі, і спочатку їм було дуже весело фотографувати, зупиняли спеціальні автомобілі, того, щоб сфотографуватися на проспекті Леніна, вулиці Леніна, бульварі Леніна, проспекті Дзержинського, біля пам'ятника Дзержинського. Потім навіть їм стало сумно від того, що так того всього багато, що не варто зупинятися. На жаль, це характерно для багатьох населених пунктів. Щодо того, як це має відбуватися перейменування, ми зверталися і продовжуємо звертатися, і надаємо відповідний методичний супровід всім органам місцевого самоврядування. Було підготовлено навіть спеціальне збірничок, два збірники. Перший з них, як перейменувати вулицю, що для цього повинно бути зроблено, другий, як власне реалізовувати інші закони з декомунізації. Ми дуже активно контактуємо з органами місцевого самоврядування, як я і казав на початку нашої розмови. Сотні листів приходять до нас протягом цього часу, і на кожен лист ми даємо відповіді на сільські ради, міські ради і так далі. Що найважливіше, треба розуміти, що законом передбачено те, які назви не можуть використовуватися в топонімісі. З нашого боку немає якихось нав'язливих пропозицій чи обов'язкових, тим паче, до виконання назву. Ми переконані, що це надзвичайно важливо, щоб таким чином спонукати якусь громадську ініціативу, таким чином спонукати якусь громадську креативність. І приклади цього є. Звичайно, що в багатьох регіонах домінують вулиці, типу там Волошкова, Степова і так далі, які не несуть якогось додаткового навантаження, тому що люди хочуть приймати якраз такі найбільш компромісні назви. Але разом з тим є багато цікавих прикладів, коли називають вулиці іменами тих хлопців, які зараз загинули в війні на Сході з Російською Федерацією. Це не викликає жодних якихось застережень в мешканців цих населених пунктів. І це якраз приклад того, як власне відбувається ця демифологізація радянських героїв і творяться нові українські герої, які здатні об'єднати сучасну Україну.
Ще один дзвінок, будь ласка.
Добрий день. Не буде ли уничтоження зданий, сооружений, которые в тот этап были созданы и так далее. Це теж вопрос декомунізації.
Ми часто чуємо такі спроби такої певної інформаційної дискредитації того, що відбувається з декомунізацією, коли процес декомунізації передбачає усунення з публічного простору певних символів тоталітарного режиму, причому є конкретний перелік того, що ми вважаємо символом тоталітарного режиму, це підміняється нібито знищенням символів комуністичного режиму, а дехто йде навіть далі і говорить про те, що ніби декомунізація передбачає знищення всіх якихось зразків радянського мистецтва, дехто йде ще далі, що декомунізація передбачає нібито знищення взагалі всього радянського. Насправді це не має нічого спільного з тим, що передбачається законом. Законом, власне, передбачено, що з публічного простору, тобто з вулиць, площі і так далі, мають бути усунені зразки ті, що є символи тоталітарного минулого. Це не означає, що ми стираємо радянське минуле. Радянське минуле потрібне і як в першу чергу як урок того, яку не можна державу, яку не треба державу будувати. Відповідно, радянське минуле буде в підручниках, радянське минуле буде в наукових дослідженнях, буде в музеях, і саме там про нього може дізнатися і має дізнатися кожен українець. Це знову-таки це дуже близько до того, що відбувалося в після нацистській Німеччині, коли з публічного простору було усунуто всі символи, пов'язані з Третім Рейхом. Разом з тим, теперішня Німеччина і німці намагаються знати і знають достатньо багато про те, що робилося в роки Другої світової війни.
Ну, до речі, про символи. От на щиті Батьківщини матері на пагорбах київських досі герб Радянського Союзу йде дискусія, чи потрібно його знімати. Це треба знищити, так мовити, первинний архітектурний образ самої споруди. І це дійсно тема для дискусії, мені здається.
Справа Богу, дискусія
не політичної, а
дискусія зараз, слава Богу, вже йде не про те, чи потрібно усувати цей герб, а яким чином його усувати. Нещодавно, минулого тижня, відбулася експертна нарада за участю і пам'яткоохоронців, і істориків, і юристів, і навіть представників Інституту електрозварювання імені Патона. І, власне, там обговорювалося питання, яким чином цей герб має бути усунути. Було багато радикальних голосів, які вважають, що взагалі ця вся фігура має бути демонтована як така, що спотворює образ Києва, як така, що є одним з зразків радянського монументального мистецтва. Згідно цього закону, який прийнятий, вона не підпадає в повній мірі під декомунізацію, тобто вона не повинна бути демонтована, натомість має бути знято радянський герб. Яким чином це буде зроблено? Очевидно, це вже питання до тих людей, які є фахівцями в інженерній справі. Тобто обговорюються два питання, можливо, якесь зрізання цього герба, можливо, накладання якихось додаткових конструкцій, зважаючи на те, щоб не нанести якоїсь шкоди самій цій фігурі, яка має бути збережена.
А от що ви думаєте про симулякри, такі, які з'являються замість звичайних там радянських якихось брендів, типу там совєтовського шампанського? Дуже дивна так назва. Чому не можна зберегти традиційний бренд?
Тому що бренд «Совєтський» справді теж підпадає в повній мірі під закон про декомунізацію. Як на мене, якраз приклад совєтовського шампанського – це приклад все-таки виконання цього закону. Тому що попри те, що назва дійсно до певної міри химерна, і для мене, як для покупця, вона є дивною, але до нас приходили представники київського заводу шампанських вин, які, власне, попереджали, що будуть перейменовувати в такий бренд, консультуючись, не буде це порушенням закону. Жодним порушенням закону це не є. Це справді дивне химерне слово, але ми часто є свідками, як якісь дивні химерні слова використовуються в якості брендів. Але, як на мене, навпаки, це варто відзначити як крок на зустріч до виконання закону. Натомість є ще Харківський завод шампанських вин і Ізмаїльський, які досі називаються совєтськими. Тобто, що є прямим порушенням закону, і очевидно, що будуть застосовуватися певні санкції щодо того, щоб привести у відповідність до закону і ці бренди. Симулякрами я вважаю радше не те, що якась буде частково зміна назви. Симулякрами вважаю, власне, ситуацію із Дніпропетровськом, коли з'являється нове тлумачення про те, що нібито Дніпропетровськ тепер називається не імені не в честь Григорія Петровського, а в честь святого апостола Петра. Це власне є симулювання перейменувань, і це є неприпустиме абсолютно.
З головою Українського інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем говорив Віталій Портников. Українські слідчі органи не надали достатньо доказів злочинної діяльності представників минулої влади, тож Європейський Союз за рішенням суду був змушений скасувати деякі санкції, запроваджені проти них. Про що саме йдеться, Віталій Портников говорить із відомим юристом і адвокатом Миколою Сірим.
Наскільки взагалі для України це резонансне рішення? От ми чули, що насправді санкції будуть діяти, але саме рішення з точки зору, що хочете, такої іміджу, воно не дуже приємно, мені здається.
Насамперед, в 2014 році Європейський Союз запровадив ці санкції не тільки на підставі листа Генеральної прокуратури. Ці санкції були запроваджені з огляду на те, що представники Європейського Союзу своїми очима бачили, що відбувається в Україні. Посли всіх європейських країн були і на українському Майдані, і вони безпосередньо спостерігали те, що відбувалося наприкінці 13-го року, на початку 14-го року, до лютого 14-го року в містах і селах України. І саме це лежало в основі прийняття даного рішення, плюс формальний привід – це лист Генеральної прокуратури. Другий важливий момент, на який треба звернути увагу, він полягає в тому, що розглядалося питання щодо даного позову, звісно, не в минулому році, воно зараз розглядалось. Відповідно, якщо Європейський суд прийняв таке рішення, то це означає, що на момент розгляду не було надано додаткових належних аргументів, які би підкріплювали ті первинні аргументи, і це вже дзвіночок на адресу української влади. Її ефективності. Ну і я думаю, що буде дуже важливо нашим слухачам трошки розібратись в тому, а що таке Європейський суд? Що таке суд Європейського Союзу? Да? Насамперед, треба розуміти, що суд Європейського Союзу – це приблизно те ж саме, що Конституційний суд України. Тобто це не суд факту, це суд права, це суд, який формує загальні принципи і стандарти європейського права. І він був з самого початку створений як судова інституція, яка мала первинне зобов'язання тлумачити договір про створення Європейського Союзу. Вже потім він почав розвиватись і брати додаткові функції, в тому числі і функції таких позовів на адміністративні обмеження, санкційні обмеження, але первинно це суд права. Відповідно, цей суд не приймає безпосередні рішення, бо про, скажімо, зняття санкцій або вчинення якихось дій. Цей суд формує правову позицію, а цю правову позицію вже імплементують національні правові системи. В даному випадку, якщо ми говоримо про майно бувших високопосадовців режиму Януковича, то воно перебуває в конкретних країнах, і воно перебуває під юрисдикцією правоохоронної системи конкретних країн. Відповідно, якщо би вважати, що це рішення суду Європейського Союзу вже сьогодні почало діяти, то ще потрібні процедури для того, щоб на національному рівні були включені певні рішення. Але й цього ще замало, тому що після цього рішення є апеляційна процедура, яка також тривала, і вона зазвичай триває півтора-два роки.
Різні Азарова, Арбузова дуже задоволені.
Микола Азаров. Суд визнав очевидним те, що було очевидним кожному, хто має хоч елементарне уявлення про громадянські права. Не можна оголошувати людину винною і обмежувати її права і свободи, виходячи з політичних мотивів на підставі сфальсифікованих звинувачень.
Гарна інтерпретація.
Така правозахисна. Да. Микола Янович відомий правозахисник так, український.
Правозахисна, така яскрава аргументація. Що стосується цієї аргументації, Європейський Союз дійсно дуже твердо стоїть на захисті проти політичних переслідувань. І можна багато прикладів згадати в межах Європейського Союзу, в тому числі наш приклад. Можна згадати, коли 2011, 12, 13 роки, коли мали місце переслідування, політичні переслідування на території української держави, Європейський Союз дуже твердо виступав проти цих політичних переслідувань, тому що він проти практики, коли з'ясовуються політичні конфлікти кримінально-правовим шляхом. Ну, на жаль, скажімо, в нас є практика, така погана практика, наприклад, призначати на посаду міністра особи після того, як проти цієї особи є певний компромат, і цей компромат в якості якоїсь такої кримінальної справи лежить в якомусь сейфі. Тобто такий міністр більш керований. От саме проти такої практики виступає Європейський Союз і твердо визначає позицію, що якщо йдеться про кримінальне переслідування, мають бути тверді підстави кримінального переслідування. Що стосується цієї заяви Миколи Яновича, то дуже сумно чути цю заяву, тому що ця особа керувала українським урядом. Керувала українським урядом, коли руйнувались конституційні основи, коли формувалися такі напівбойові загони тітушок, і вони тренувалися, вони готувалися до загострень, і в цей час Микола Янович керував українським урядом. Микола Янович керував українським урядом тоді, коли нищилась безпекові начала української держави, нищилась українська армія. І викривлялися основи правоохоронної діяльності. Тому не зовсім віриться в щирість цих заяв. І це все розуміють також і в Європейському Союзі, тому оцінка давалася великій кількості чиновників режиму Януковича. І я думаю, що ця оцінка була по факту правильною.
Давайте послухаємо, у нас є дзвінок зараз слухачам, будь ласка.
Здравствуйте, я с Луганщины, я по поводу Европейского Союза. Если подумать, сколько за последние 40-45 лет, 70-х годов, африканские, азиатские, постсоветские диктаторы, они же лидеры, вложили денег в банковскую систему Евросоюза, то практически на уворованных у нас деньгах держится экономика этой Европы. Они лицемерно говорят, боритесь коррупции, но зачем вы открываете банки для украденных у нас денег? Не надо придуриваться, докажите, что эти деньги украдены. Люди эти все, Азаров, Янукович, эти, которые одиозные, они всю жизнь на государственной службе. Их зарплату можно проследить. Кстати, есть собственноручно заполненные ими декларации. Нигде нет никаких ни миллионов таких, ни миллиардов. Поэтому очень легко, но Запад не заинтересован, потому что это кровь для их экономики. Все эти Каддафи, Бакасы, они буквально содержат Европу. Понимаете?
Я думаю, что вы перебільшуєте, м'яко кажучи, вплив цих всіх викрадених грошей на економіку Європейського Союзу та інших країн Заходу.
Частково безперечно слід погодитись з думкою слухачки. Перш за все, безперечно, Європейський Союз і економіка Європейського Союзу базується на високотехнологічній праці європейців, високоорганізованій праці, інноваційній складовій. Тому що саме додана вартість найвища в Європейському Союзі. Тобто це не сирьова економіка, це високотехнологічна економіка.
Ми їздимо на європейських машинах, користуємося європейським одягом, європейською американською технікою, таке інше. Вважаємо, що це все зроблено за гроші наших скорумпованих чиновників від продажу цієї сировини, яку ми тільки навчилися виробляти в нашій країні.
Але все-таки з певними акцентами і значними акцентами слухачки слід погодитись, тому що вона говорить про те, що наша країна повинна проводити ефективне розслідування. Тобто, якщо ми заявляємо певні тверді позиції в правоохоронній системі, то ми повинні діяти чітко, рішуче, ефективно і результативно. І в цьому плані є підстави, серйозні підстави для критики. Насправді, от ці злочини, які вчинив режим Януковича і ця вся когорта, вони є технологічно складними, і це треба було розуміти з самого початку. З самого початку треба було розуміти, що так просто по накатаній розслідування не дасть хороших результатів. Що тут треба застосовувати екстраординарні організаційні заходи для того, щоб мати ефективні результати розслідування. І підключати до цієї роботи з самого початку треба було різноманітні форми, структури і в тому числі робити певні чіткі організаційні, приймати певні організаційні рішення. Цього не було зроблено, а основний такий лейтмотив от, навколо розслідування був пов'язаний з тим. От ми призначили слідчого, і це його робота, і він має за це відповідати. Насправді, коли йдеться про такі високотехнологічні злочинні дії, то це завдання має бути завданням на найвищому політичному рівні. Тобто ми на найвищому політичному рівні маємо розуміти, яка особа відповідає за результативність. Безперечно, це не президент, тому що в президента широкі функції представляти державу, проводити державну політику, але має бути фігура в правоохоронній системі, яка політично має відповідати за правильно організовану роботу з самого початку до кінця.
Про європейські санкції проти колишніх урядовців із уряду Віктора Януковича Віталій Портников говорив із юристом та адвокатом Миколою Сірим. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.